Жанчына з Туркменістана будзе сярод 8 дарослых асобаў, якім Бенедыкт 16 удзеліць сакрамент хросту і канфірмацыі падчас сённяшняй літургіі пасхальнай вігіліі. Аб гэтым у інтэрв'ю нашаму радыё распавёў айцец Анджэй Мадэй, аблат Марыі Беззаганнай, кіраўнік місіі Суй-Юрыс у Туркменістане, які, дарэчы, будзе хросным Вікторыі. Айцец Анджэй адзначыў, што жанчына нарадзілася ў армянскай сям'і ў Азербайджане, але напрыканцы 80-х гадоў у сувязі з пачаткам пераследу армян у гэтай краіне яе бацькі былі вымушаны пакінуць Баку.
В обличчу прэслядавання прыбылі да Туркменістану, замешкалі в Небеддаг, дзісейшы Балканабад.
Яны пераехалі ў Туркменістан і пасяліліся ў Небеддаху, сённяшнім Балканабадзе. Два гады таму яна разам з бацькамі пераехала ў Расію. Там атрымалася знайсці для яе стыпендыю для навучання ў папскім латэранскім універсітэце. І менавіта тут яна падрыхтавалася да прыняцця сакраменту хросту.
І там дапэўніла прыгатаванне да хрысту святэго.
Святар адзначыў, што прыняцце хросту з рук святога айца прадстаўніцай Туркменістана з'яўляецца вялікай радасцю для ўсёй каталіцкай супольнасці у гэтай краіне. Ён падкрэсляў, што на сённяшні дзень у Туркменістане да хросту рыхтуюцца 14 чалавек. Першыя структуры каталіцкага касцёла ў гэтай краіне паўсталі 20 гадоў таму, калі 13 красавіка 1991 года Ян Павел II стварыў апостольскую адміністратуру Казахстана з сядзібай у Караганде, якая ахоплівала ўсю тагачасную цэнтральную Азію. 29 верасня 1997 года святы отец заснаваў місію Суй-Юрыс для Таджыкістана, Туркменістана і Узбекістана, а 22 снежня таго ж года для Кіргізіі. Пастырскую апеку над вернікамі ў Туркменістане папа даручыў айцам-аблатам, да якіх належыць айцец Анджэй Мадэй.